کاگه احمد جاره که تر خوش آتنامو بر رامکانی بشی کوری دنگی امریکا سبی هلوژار نشاروانکانی ترکیه دست پیدکاتو اردوگان لبرانبر آسنگی زور دایا تا چند لو بر روای دان اردوگان او زیرکو توانایی هیا بلبر گرسینی جوره ها تکتیک بو برنویلم هلوژار دنا
اگر چاول رابردو بکن لو چند سالی رابردو بس لسالی دو بزار دو که اوان هاتونت ایتر سر حکم اگر چاو لو وضع بکن پیش بینی اوه ده توانی بکن که ده چیت پیش و هم جاریش ده توانی سر کوتن به دست بینه بلام هند یک شید لم دو سی سالی را بردوه گور راو که او پیش بینی تو زیگ لاواز کات و بو اردوغان هرچن همو حولی خویه ده او کارب کات و بوچونی من یکم او ناکوچیه ناو خویانه که لناو خودی ترکیه های دو هم مسئله حزبی آکپو شخصی اردوغانو اوانه که لدورو بری بون سه هم بارودوخی کردستانو حزبی هدپا چوارم به تایبتی وضعی سوریه و او حلوستانی که ترکیه گرتویه تیلوه او و امجر بگشتیش بارودوخی ناوچکه لروانگی امریکا و روسیه و وضعی چی و های خون قندوه که استا ترکیه آماده نیه جاری که تر به تواوتی پچه تا پشت اردوغان و بتایبت که باری آبوری خلچیش خراب و بوی من پیم وای ام جاره سر رای هولو تقلای ازگار زور زحمت بتوانه او سرکوتنه که پی خوشه بدستی بینه
بس اردوغان چین هندی لو تاکتیکانی که بکاره ناو بر راکشانی هولاتیانی ترک برولای خوی و پارتکین
بزنید چونه اما تکتیکی که گشتی هی همو دیکتاتور کن و جاری وایش دیکتاتور نه همو حزبانی که خوازیاری اوان کرد سرده سلاب میننوه دایمه دا گرن بدوای دجمنی که درکی دا کبلین اوان نشتمان لخطر دایه ولاد لخطر دایه نظام چی لخطر دایه و با حولیک بدهین اگر ایم بمینی نوه نایلین او مترسیه ببه اردوغان زوری پی خوش بوه شرق لدورو برساز ببه نزی کی هلبجارد نکن. بو نمونه بمباران کردنی باشوری کردستان. بو نمونه جیران و زندانی کردنی چالاکانی نکر هدف و چالاکانی کرد بلام چالاکانی تریش. استا و بو نمونه باز کردنی شتی تری واکا ای دروه هی ناوه و نیه چون اما هلبجارد نگ نیه خلق زور چاریان لدروه بیه. مسئله جمال خاشخچی مسئله او بمبانه که لکریسچرچ لحین تقیه و لنیوزیلند و حلویستی دو حلویستی جاوازی او اوی که تازه هیا او مبستم اردوغان بود که دوائی اگر وقت بود چما سری اوی که تازه جی هیا زور تازه اوی لم رو جانه دا و توی اتی که کنیسه ای صوفیا که وقتی خوی کنیسه چی زور زور گوره بود و لقرنی پانزده دا للاین امپراتوری عثمانی و کرابه مزگو دوائه اتاتورک کردی به موزه استا اردوغان لم رو جانه دا بور را کشانی خلق دنگه کی زیادر و تیتی آیا صوفیا دا که نوا به مزگو دیسان و اما کردانوی زوری لیبوتوا و یعنی دوباره فردانوی اوشتی که حلبت وان لی کرده بو که لبینی موزه و مزگو تا بیهل نوا وگ نمونه چی پچوک نشانی اویه که اردوغان هست با ودکا که رنگ امجاره نتوانی سرکوتن بدست بینه.
بس که احمد تاچن اوجوره هنگاوه و یا خود کیشه اسلاموفوبیه لجهان روژاوه اردوغان توانی و بکاری بینه که و نشان بداد خوی وکو پاریزری مسلمانه کانه.
تزانی دوسه لعنی هی امشته که زور زور جگه سرسورمانه با اردوغان و با حزبی اکپه بتابید با اردوغان خوی او که هیچ صل لو ناکاته و حلویسته که امرو بویتی سبینه بیگوره و قصه چی که دوینه کردویتی امرو جوره چی تر قصه لیبکه و خوی اویتی هموشتی بکه هر با نمونه اوی که لنیوزیلند رویده و او دو مزگوتکه تقیه او مزگوتکه او کشتاری لیکره روژی یکم اردوغان زور به تو رییو کتی اگر او کسانه که او کارانه کدوانه انگرنو او نکن اما وکو چون با پیران تن هاتن بو ترکیه و لیر و بتابوت با پیرانی او من نردوه اواجه کن لخوتن شتێکی زۆر زۆر چاوەڕوان نەکراو بوو لە سەر کۆماری وڵاتێکەوە کە هیچ حەقی بەسەر نیوزیلەندەوە نەبوو، تەنها ئەوەی بوو کە مسلمان نوێژ خۆی بە نوێنەری مسلمانان ئەزانێ. کە تەماشایان کرد ڕاوێژکارانیان و خەڵکی تر لە دەوروبەری تەماشایان کرد، قوربانم قسە زۆر زۆر خراپە. ڕۆژی دواتر یا دوو ڕۆژ دواتر بەداخەوە ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستیان ڕازی کرد بەوە کە وتارێکی بە ناوی ئەردۆغانەوە بڵاو کردەوە کە 180 دەرەجە جیاواز بوو لەگەڵ وتارەکەی تر. کابرایەک بوو کە ئاشتی خواز بوو، داوای ئاشتی لە جیهانە کرد، مسلمانان نازانم ئەوانی تر هەمویان ئەوە بکەن. ئەوە لایەکی، لایەکی تریشی هەڵوێستی تر بۆ نمونە ئەو کاتەی کە فڕۆکەکەی ڕووسیایان خستە خوارەوە، زۆر کەس پێی وا بوو کەی تر تەواو بوو، تازە هیچ شتێک نەماوەتەوە لە بینی ڕووسیا و تورکیا. کەچی ئەردۆغان ئەمەی گۆڕی بەڕاستی، یعنی کەم کە زەیتوانی ئابەو شێوەیە بیگۆڕێەوە، لەبەر ئەوە نهێنیکاریەکی ئێزگار زۆریش هەیە، شەفافیەت لە سیاسەتا لە تورکیا و لە دەوڵەتی ئەردۆغانە نییە. کەس نازانێت لە بنەوە چۆن ئەوانی بەو شتە ڕازی کرد، و هەروەها پەیوەندیەکانی تریشی تەنانەت پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکایش، لەگەڵ ئیسرائیلیش بەنەوەحێت و لەگەڵ وڵاتانی تریشە. ئەردۆغان ئەمەی نیشان داوە لە ناو ڕێبەرانی وڵاتانی لەو نەوعە لە نەوعی تورکیا زۆر سەیر هەڵوێست ئەگۆڕێ، و کەسانێکیشی بەدەورەوە هەن کە کارەکانی بۆ جێبەجێکەن هەر لەسەر مەسەلەی هەڵبژاردن. هەڵبژاردنەکە کە ئەو ژمارە کورسییە کە پێی خۆشەگە بەدەستی نەهێنا هەموو ڕێگایەک ئەگرێتە بەر بۆ ئەوە کە هەڵبژاردنەکە بە نەتیجە نەگات و ناچار دووبارە هەڵبژاردنێکی تریان بەسەردا بسپێنێ بۆ ئەوە ئەو ئاکامە کە خۆی پێی خۆشە بەدەستی بێنێ. وەک جاری پێشوو لە هەڵبژاردنی پەرلەمانە بینیمان ئەو هەموو تەقینەوەی ساس کرد بۆ هەدەپە، بۆ ئەوە کە پێگەی هەدەپەی لاواز کرد و ڕێگای کردەوە بۆ داعش، و داعشی هێنایە سووریا لەبەر خاتری ئەوە بتوانێت کارەکانی خۆی جێبەجێ بکات. دیارە وەکو هەموو شتێکی تر، وەکو لە علمی پزیشکی شاهەیە تۆ گەر بە نەخۆشینێک دەرمانەکە خۆی ئەڵێ کە ئەمانە لەوانەیە کاردانەوەی لاوەکیشی بوێ. وانییە زۆر جار هەیە ئەردۆغان زۆر کاری کردووە نەیزانیوە ئەمە کاردانەوەی لاوەکی هەیە. هێنانی داعش بۆ سووریە پێی وا بوو حکوومەتی بەشاری پێ ئەڕوخێنێت و کارەکانی خۆی پێجێبەجێکات، کەچی ئێستا ڕێک هەڵگەڕاوەتەوە بە زەرەری خۆی و کاردانەوەی خراپی بۆ خۆی بوو.
کاک ئەحمەد، تا چەند هەر بەو شێوەیە کەسانێک دەڵێن کە ئەردۆغان بە ئیسلام بازرگانی دەکات، توانیوە لە هەستی ناسیۆنالیستی لە نیو تورکەکاندا بەکاربهێنێت بۆ کۆکردنەوەی خەڵکەکە لە چواردەوری ئاکەپا؟
لێرە ئەمەش لایەنێکی ترە، لایەنێکی تری مەسەلەکە ئەوەیە کاک جانی، کە ئەردۆغان توانیویەتی وەزێکی وا لە تورکیا دروستکە کە ژمارەیەکی ئێجگار زۆر خەڵکی تورکیە، بەتایبەت خەڵکی ناوەڕاستی تورکیە و لە ناو شارەکانی کە دوورن لە کەنارەکانەوە، لەوێ خەڵک تەنها و تەنها سەیری ئەو کانالانە دەکەن و ئەو شوێنانە گوێلی ئەگرن و ئەیخوێننەوە کە ئاکەپە بەسەریدا زاڵەوە، ئەردۆغان بەسەریدا زاڵە. ئەمەش لە ڕێگای زیندانی کردنی ژۆرنالیستەکان و زیندانی کردنی ئەموو ئەو داخستنی ڕۆژنامە و گۆوار و تەلەڤیزیۆن کارێکی وای کردە بەداخەوە، یعنی ژمارەیەکی زۆر خەڵک تەنها گوێ لەوانەگرن. هەر کاتێک کە پێی خۆش بێ بە پێویستی بزانێ ئیسلامەکە بەرجەستە دەکاتەوە، هەر کاتێکە بزانێ نا ژمارەیەکی دەنگی زۆرتری پێویستە و دەبێت لە ناسیۆنالیزمی مەزنخواسی ترک کەلگوەر بگرێ، ئەچێ بۆ لای ناسیۆنالیستەکانەوە. ئەوە توانیویەتی ئەو کابرا هەیە بێجەت باخچەلی، ئەوەی سەرۆکی حزبی مەهاباد، ئەوە هەڵخەڵەتێنێ بە بۆچوونی من هەڵی خەڵەتاندووە و کردوویەتی بە کلچێکی خۆی. لەم ڕۆژانەدا وتارێکم خوێندەوە لەلایەن یاوس بایدار پێم وایە، ژۆرنالیستێکی بەناوبانگی تورکیا لە دەرەوەژی پێم وابێ، باسی واکە ئەڵێ ئینسان ئەگەر سەیری نووسراوەکانی سەیری سیاسەتەکانی ئەردۆغانەکە وازانێ، ئەردۆغان کتێبی هینی خوێندووەتەوە، کتێبی پێکدادانی شارستانیەکان، کلاش ئۆف سیڤیلیزەیشن، ئەوەی هینی ساموئل هانتینگتن. ئەڵێ لەواچێ ئەوەی خوێندوێتەوە، چونکو خەریکە هەنگاو بە هەنگاو ئەو کارە ئەباتە پێشەوە و کارێکی وا دەکات و تندوتیجی و دروز دکا لبینی مسلمان و نامسلمان لبینی ترک و ناترک کانا لبینی همو امانه انکاری ترک کرد دکا علی کرد وجودی نیه کردستان وجودی نیه کثیر لای کی تیر شواله هر کس پی وای کرده بابروت چبو چه بو باشور عراق و لبه بی چه بو او بشل کردستان بویا بداخوا یعنی سیستمی که وای لترکیه دروس کردوه و اما اگر توانایی شخصی و زیرکی شخصی و جماره که تندرو چه لباری اسلامی که و چه لباری ناسیونالیسمی ترک و نبی بدوری و نیتوانی او وضع بات پیشوه اما هیچ بر ریکود نیه که اردوغان هیچ کام لسرانی سرتایی حزبی آکپی به دوره و نماوا همو یعنی دانه دانه وق عبدالله گل امانه دانه دانه خصویت اولاوا و خوی به تنها ماوتو
احمد اسکندری لیکالر و شادگیری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
زور سپاس بایوش که جنیم.